Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Okay, blaai saam met my na Jeremia 29 vers 11. Waar is my Jeremia nou? Jeremia 29 vers 11. En dit sê, jy kan verder een bykie studie gaan doen, dit is in die tyd wat Israel in gevangenis is, wat hulle geen uitkomst het nie, wat hulle nie verder as hulle neus kan sien nie, omdat hulle in vrees is en bekommernis is, en in die oomblik sê die Here vir hulle, want ek weet wat gedagtes ek kan gaan die hulle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle een hoopvolle toekomst te gee. En hier is een baie bekende vers, wat God praat dat hy vir ons een hoopvolle toekomst wil gee. En ons is nou bezig met die reeks, en vandag is die laaste sondag wat ons gesels oor die Heilige Gees, en ons het al baie goed is aangeraak, so ek gaan nie vandag weer alles kan gesels oor die Heilige Gees nie. Maar, dit is interessant vir my, wanneer een mens gesels oor Godse woord, en wanneer mens termen gebruik wat nie godsdienstig is nie, dan is ons allemaal geneig om baie vinniger dit te ontvang en te aanvaar. Maar as ek hier voorstaan vir oggend en sê, God het een goeie plan vir jou en hy wil werk in jou leven en die woord het awesome waarhede vir jou, wat hy vir jou wil wys, dan is jou hart dadelijk oop. Maar as ek ander goeders begin aanraak, wat ons godsdienstig dalk nie so lekker van weet of verstaan nie, dan maak ons dadelijk ons harte toe. So ek wil jou bemoedig vir oggend om nie jou hart toe te maak nie en te hoor hoe God se woord met jou praat. As jy dink aan, toe ek jonger was, ek was nie baie goed in atletiek nie. Ek moes al meer in die spansporte deelgeneem, so dat my swakhede kan inblend saam met die span. Maar wanneer ek baie keer na die atlete gekyk het, wanneer hulle oefen, dan denk ek, wat maak julle? Soos julle moet hardloop. Julle is hier van die stel met trappe op en af te hardloop en op die gras te le en allerhande snaakse oefeninge te doen nie. Maar later het ek uitgevind, die oefeninge wat hulle doen, is om sekere spiere te ontwikkel, so dat hulle beter kan hardloop. So hulle het die africhter vertrou, dat die africhter daar ook vir hulle gaan sê, doen dit wat hulle denk daar ook vreemd is. Maar soos hulle dit gedoen het, het hulle die vrug daarvan gesien, en meer die africhter begin vertrou. So laat God sy woord jou africh vir oggend, laat hy waarhede vir jou wys vir oggend, wanneer ons gesels oor die Heilige Gees en dinge wat gaan rondom die Heilige Gees, so dat jy nie jou hart toemaak vir wat God se woord en die waarhede is vanoggend nie. So, waaroor ons gaan gesels vanoggend, ons het laas week bietjie gekyk na God se vermoë deur ons, en dat ons nodig het om in die Heilige Gees gedoop te wees, as 'n aparte ervaring van wedergeboorte. Okay, so ons raak wedergebore om in Jesus te glo, in sy voltooide werk, en dan maak ons 'n besluit om te sê, Here, ek besef, ek het u krag nodig, sodat u krag in en deur my kan werk. So, dis net, om die Heilige Gees gedoop te wees, is net, die eenvoudige terme daarvoor is om 'n besluit te neem, om te sê, Here, ek kan nie dit wat ek doen, in my eie krag doen nie. God wil nooit gehad het, dat ons as Christene, op ons, die Christenlewe op ons eie leef nie. Hy wil vir ons alles gee wat ons nodig het, sy krag om in en deur ons, te leef. En ons het nou een paar tekste gekyk laas week, en is welkom om my te kom vra, dan kan ek vir die tekste aanstuur. Maar vandag gaan ons gesels oor een van die gawes, of dit wat kom saam met die Heilige Gees, deur in tale te kan praat. Okay, daar is baie wanpersepsies deur in tale, wanneer dit kom by tale praat, en ek glo vanoggend wanneer ons deur die paar tekste gaan werk, dan gaan dit jou help om tale praat te sien waarvoor dit is, wat is die doel daarvan, wat is nie die doel daarvan nie, en jy kan begin sien wat die belangrikheid is daarvan om in tale te praat. Nou, eerstens wil ek net sê, om in tale te praat en die lering van om in tale te praat is nie een charismatiese lering nie, dis nie een Grace Life lering nie, dis een Bybelse lering. Okay, dis ek om, ek het vanoggend redelijk baie verse, ek dink jy gaan allemaal kan lees nie, maar so dat jy in jou eie Bybel kan gaan lees wat Godse woord daarover sê, en dat dit dan geloof in jou hart kan opwek, en dit dan een werklikheid vir jou begin raak. Want die woord werk eintlik eenvoudig, soos ons die woord lees, en die waarhede vir ons begin oopgaan, dan wek dit geloof in ons op, en op die einde van die, al wat geloof is, is 'n vertroue, dat wanneer jy 'n vertroue in iets het, dan begin jy aksie sit daartoe. Hoe meer en meer ek Lise Marie begin vertrou het, hoe meer en meer het daar aksie gevolg van, wil jy met my trou? Ek moes haar eers leer ken, en dan moes eers vertroue wees, dan moes eers vertroue opbou, en dan kom daar aksie. So as jy enigszins wanpersepsies het oor van in tale praat en waar dit gaan, laat God se woord in jou hart inspreek en dan sal dit geloof opwek en die woord sal goeders vir jou begin oopbreek wat nie in die natuurlike noodwendig vir jou nou 'n werklikheid is nie. Ok, so blaai saam na 1 Korintiërs 12 toe. Ons gaan redelik daar kamp rondom 1 Korintiërs 12, 13, 14. Maar ek gaan 'n paar vrae en gesels rondom die Heilige Gees. So is die gawes van die Heilige Gees vir vandag. Nou in 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10 noem Paulus al die verskillende gawes, die 9 gawes van die Heilige Gees. En daar is nie net 9 gawes van die Heilige Gees nie. Romeine 12 praat dit nog van ander tipe gawes om nou kan ek nie dink aan een van hulle nie. Maar dit is nie die enigste gawes van die Heilige Gees nie. Die ander gawes is nog om profesie in die maat van geloof, bediening, lering, vermaning, uitdeel, voorganger wees van ywerigheid, barmhartigheid, so daar is meer as net 9 gawes. Want Paulus noem hierdie 9 gawes op, en dan praat hy daaroor deur die boek van Korintiërs. En jy moet ook onthou, die boek van Korintiërs is 'n hele brief aan die Korintiërs. Ons het dit opgedeel in hoofstuk 12, hoofstuk 13, hoofstuk 14. So moenie dit as apart sien. Jy sien dit as 'n hele gehele kommunikasie aan die Korintiërs. En die rede, ongelukkig, hoekom Paulus hierdie brief skryf aan die Korintiërs, is hulle het nie die gawes reg gebruik nie. Hulle jy sal lees in 1 Korintiërs 11 waar hulle die nagmaal heeltemal hulle het gedrink terwyl hulle nagmaal moes geneem het en geëet. En nie vir die arme mense iets gegee nie, en dan wanneer dit nagmaal tyd het, is die mense dronk. Dis ook om aan Paulus dit aan die gemeente geskryf het en gesê, luister, dit is hoe die dinge werk nie. En as ek dit lees, dan denk ek, daar is hoop vir my. So, nie dat ek nou die nagmaal misbruik nie, maar dit is net soos, as die gemeente in daai tyd was nie perfek nie. Dis ook om Paulus reeds die brief geskryf het om te sê, hey, soos hier is 'n paar veranderinge wat julle moet maak. Maar 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10, praat Paulus van die verskillende gawes, en gaan so vinnig 'n paar noem, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en die ander woord van kennis van dieselfde Gees, geloof deur dieselfde Gees, genade gawes van gesondmaking, werking van kragte, profesie, onderskeiding van geeste, allerhande tale, en die uitleg van tale. So, hierso noem Paulus 'n paar van die gawes van die Heilige Gees, en daar is 'n teks in 1 Korintiërs 13 wat mense gebruik buite konteks om te, wat is die regte woord, om te staaf dat die Heilige Gees en die gawes nie vir vandag is nie. Ok, nou kom ons blaai, of kom ons kyk en ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 8. En het sê, die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Okay, en dan stop hulle daar en sê, hierdie is die vers wat wys dat die tale gaan ophou, profesie gaan alles ophou, en dat om in tale te praat, te profeteer, wonderwerke, het alles uitgesterf, saam met die apostels. Maar kom ons kyk, wat is die context? In vers 9 sê dit, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Nou wat is daai van volmaakte gekom het? Nou in context hier kan het twee goed wees, of jou verheerlikte lichaam, of wanneer Jesus terugkom. Okay, wanneer die volmaakte gekom het, daar is net een volmaakte, jammer, dis nie jy nie, maar dis Jesus, dan sê dit, toe ek een kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. In vers 12 sal jy sien, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel. Nou die Engels vertaal die woord raaisel 'n bietjie beter, dit sê darkly. So, jy kyk deur damwater, as dit jou help. So, maar nou sien ons 'n bietjie soos deur damwater. Maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, net soos wat ek ten volle geken is. So, met ander woorde, ons sien nog nie die hele prentjie in ons beperkte menslikheid van wie God is nie. Dis hoekom die gawes daar is om deur ons te werk, om die prentjie van wie God is net meer beskikbaar te maak. Dis hoekom ons nog in tale praat, dis hoekom ons nog profeteer. Maar wanneer Jesus gekom het, wanneer ons God sien vir wie hy is, dan het ons nie meer nodig om dit te doen nie. Want dan sien ons vir God soos wie hy is. Dan hoef ons nie meer by die Here te hoor wat met ons sê of wat is sy gedagtes vir ons nie, want ons sal hy sal ons ken soos wat ons geken is. Nou, side note net gou, ons die tale deel net gou op sy skei. Hier is 'n baie awesome openbaring van God se liefde in hierdie teks, want in vers 8 sê dit die liefde vergaan nimmer meer. So die liefde vergaan nooit nie. So wat dit sê is profesieë gaan vergaan wanneer Jesus kom. Tale praat gaan vergaan, die gawes gaan vergaan, maar God se liefde vir jou gaan nooit ooit vergaan nie. Dit gaan die heeltyd dieselfde bly. God se liefde soos wat dit nou vir jou is, gaan dieselfde bly tot in ewigheid. En dan sê Paulus, ons sal hom ken soos wat ons geken is. So God ken jou diepste hartsbegeertes. Hy ken jou. Partykeer voel dit vir ons asof God nie weet wat in ons lewe aangaan nie en weet wat in ons harte aangaan nie. Hy ken jou. En sy liefde vir jou gaan nooit ooit vergaan nie. Okay, so nog 'n teks wat bevestig dat die gawes van die Heilige Gees nie uitgesterf het nie, is 1 Korintiërs 1 vers 7 wat sê: sodat julle in geen enkele genade gawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Okay? Wat sê dit? Dat ons in geen gawe agterstaan nie tot die openbaring van Jesus Christus. Dit is so plain soos gras. Okay? Ons gaan nie in die gawes agterstaan nie tot en met wat Jesus kom. En dis 'n storie vir 'n ander dag, maar almal van ons het 'n gawe. Almal van ons het iets waarin ons sterk is. En ek gaan nou 'n bietjie meer gesels oor praat in tale en wat is die gawe van praat in tale, maar almal van ons het 'n gawe. Renée het so ons 2-jarige het so 'n storie wat sy kyk en dan sing hulle: almal het 'n gawe, almal het 'n gawe, almal het 'n gawe, 'n gawe van bo. Mag dit in jou kop vassit. So die volgende ding is dit gegee sekere mense om in tale te praat en ander nie. Okay? En so baie mense het al verby beweeg dat om in tale te praat is nog vir vandag, maar dis nie vir my nie. Dis vir iemand anders. Okay, kom ons kyk wat sê dit in 1 Korintiërs 12 vers 28. En Paulus praat en hy sê: en God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê? Die antwoord op elkeen van hierdie vrae is nee. Okay? Nou hier is dit belangrik om te begin onderskei dat Paulus praat van die in vers 28, en God het sommige in die gemeente gestel. So eerstens praat hy van die kerk. So hy sê, hier is 'n gawes wat in die kerk gebruik gaan word. Okay, so hy maak onderskeiding dat daar sekere gawes wat vir die kerk is, en daar is sekere gawes wat almal van ons kan hê, wat ons nou gaan kyk. So, as hy net 'n bietjie daarin dink, is wanneer almal van ons is geroep om 'n disipel van Jesus te wees. Almal van ons is veronderstel om dit wat ons van God leer, dit wat ons van sy karakter leer, met iemand anders te deel. So elkeen van ons kan iemand anders iets leer van wie God is. Kan ons saamstem daaroor? Want dan is daar sekere mense wat die gawe het om te leer. Daar is sekere mense wat jou help hoe om ander mense te leer. Gawes van as mens kyk na die vyfvoudige verdien, iemand wat evangelisties is. Die gawe van 'n evangelis is veronderstel om die liggaam toe te rus, hoe om mense te bereik met die evangelie. So, elkeen van ons kan iemand leer, maar ons het nie noodwendig die gawe van 'n leraar nie. Okay, as jy dink aan, as jy al ooit 'n aanlegtoets geskryf het, of so iets, dan kry jy nie 100% vir een ding en 0 vir al die ander nie. My aanlegtoetse met kuns was maar baie laag. My sussie, ek en my sussie was 2 teenoorgesteldes. Ek was die wiskunde en sy was die kuns. Maar dit beteken nie ek kan niks teken nie. Ek kan maar 'n stokmannetjie teken. So Maar dit beteken net, daar is iets wat ek in uitmin, daar is iets waarin ek sterker is as ander, maar ek kan nog steeds die ander doen, ek kan nog steeds werk en vloei in die ander. Okay, so Paulus sê net, daar is sekere gawes wat ons het, wat spesifiek vir ons is, wat ons in sterk is. Okay, so, nou die vraag is, kan almal in tale praat? Ek lees ons Markus 16 vers 17 sê, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Wie is die wat geglo het? Deel het. En eintlik maar die wat almal glo daarna. So, en die wat glo sal hierdie tekens volg, hulle sal in my naam met duivels uitdryf, en in nuwe tale sal hulle spreek. So wie is die wat glo? Dis almal. So elkeen van ons kan in tale spreek. In 1 Korintiërs 14 vers 5 sê Paulus, ek wens dat julle almal in tale spreek. Handelinge 19 vers 6 praat hy met 12 ouens wat nog hierdie doop van die Heilige Gees ontvang nie. En hy sê, en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. So, daar is 'n verskil tussen die gawes wat vir die liggaam van of vir die kerk is, teenoor elkeen van ons wat die vermoë het om in tale te kan praat. Okay, Paulus sê, in 1 Korintiërs 14 kan jy die hele hoofstuk van lees, dan praat hy en hy sê vir hulle hoe dit moet werk in die kerk. So hy sê, wanneer daar 'n gawe is, wanneer iemand 'n gawe het om in tale te kan praat, dan is dit hoe dit moet gebeur. Maar hy sê, hy wil hê elkeen van ons moet in tale kan praat. En ek gaan nou 'n bietjie gesels oor wat die voordele daarvan is. Maar net vinnig, moet almal in tale praat, beteken dit ek is nie gedoop in die Heilige Gees as ek nie in tale kan praat nie. Nee, dit wat is die regte manier om dit te sê? Jy kan gedoop wees in die Heilige Gees en nie in tale praat nie. Ek was gedoop in die Heilige Gees en het eers 3 jaar daarna in tale begin praat. So die Heilige Gees is nie, om in tale te kan praat, is nie indikasie of wie die Heilige Gees het of nie. As jy 'n besluit gemaak het om vir God te sê, ek het die krag nodig, doop in die Heilige Gees, dan het jy die Heilige Gees. Okay, as jy daarin dink, is jy kan nie in tale probeer praat om die Heilige Gees te kry nie. Jy die Heilige Gees nodig om in tale te kan praat. So, maar kom ons kyk, het gaan 1 Korintiërs 14 vers 26. Wat Paulus van praat, hoe dit om in tale te kan praat, werk in die gemeente. So hy gee leiding oor, as jy die gawe het om in die gemeente in tale te praat, dit is hoe dit werk. In vers 26 sê hy, hoe staan die saak dan, broeders, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging, laat alles tot stichting geskied. Okay, hier is 'n goeie vers om jouself mee te bemoedig, jy moet nie net kerk toe kom vir jouself nie, dit sê, kom kerk toe, kom saam na die gelowiges toe, kom met iets, kom met 'n psalm, 'n lering, 'n taal, 'n openbaring. Jy hef nie noodwendig alles hier voor te kom staan en met iemand te deel nie, maar kom met iets in jou hart wat jy met iemand wil deel om iemand te bemoedig. Okay, en dan sê in vers 27, en as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte en laat 1 dit uitlê. So hy sê, die wat die gawe het om in die gemeente, voor die gemeente in tale te spreek, laat hulle vorentoe kom, 2 of 3, laat hulle in 'n taal spreek, en dan sê hy in vers 28, maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy by homself en met God spreek. So, daar, en wat ons nou gelees in 1 Korintiërs 12, daar is iemand wat die gawe het om tale te kan uitleer, en as iemand wat die gawe het om in tale te kan praat, in die gemeente context. So, Paulus sê, as jy vorentoe kom, en jy praat in tale, en as niemand om het uit te leen nie, dan het jy nie reg gehoor nie, gaan sit en bly stil, en praat jy met die Here, en gaan maar net aan. Nou, op dit wil ek net sê, ons is so bang, ek wil amper 'n ander woord gebruik, ons is baie bang, dat as die Here dit op my hart leen, en ek vorentoe kom, dan gaan niemand dit kan uitleen nie, so ek gaan dit nooit ooit, sal ek dit my naam so met die plank slaan nie. Hoekom is ons so lig geraak om te vloei en te oefen in dit wat die Here vir ons het? En wat gaan jy dink? Kom ons veronderstel, wat gaan jy van iemand dink wat vorentoe kom en sê, ek voel die Here het op my hart om in tale te praat en dat iemand het gaan uitlei en hulle praat in tale en niemand leer en hulle gaan sit. Wat gaan jy van daai persoon dink? As my eerste gedagte sal wees, dit is awesome dat jy in geloof uitgestap het en en gegou het vir dit, dat iemand dit kan uitlei, want niemand anders het daai besluit geneem. So, ons moet anders na dit begin kyk. Ons moet, wanneer ons met die gemeente saam is, 'n bietjie minder ligger raak en veroordelend wees, en net sê, kom ons wees net 'n familie saam. Dis okay om foute te maak. Okay, en dis ook, even dat die persoon wat in tale praat, die regte ding doen, maar die persoon wat dit met uitlei is te bang om iets te sê, nou oordeel mens die ou wat vorentoe kom en in tale praat. De Paulus sê, in vers 29, laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit oordeel, beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. So hy sê ook, as iemand vorentoe kom en sê, ek het 'n woord van die Here vir ons. En dan sê Paulus, die wat hier sit moet dit beoordeel. So moet sê, ja, dit is so of dit is nie so nie. So as iemand hier vorentoe kom en sê, ek het 'n woord van die Here, Jesus se broer gaan weer kom om vir ons sonde se kom sterf, dan gaan ek opstaan en sê, dit is nie reg nie, want dit stem nie saam met die woord nie. So ons moet dit beoordeel. So as iemand sê, die Here gaan sleg oor jou pad bring en jou seer maak en jou straf, dan gaan ek opstaan en sê, dit is nie wat die woord sê nie, so dit is nie 'n regte lering nie. So Paulus sê, ons moet dit beoordeel. So hoe jy ook jouself kan beoordeel of dit of 'n profesie van die Here af is, is om dit te toets met die woord. Hey, maar dan sê ook, maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. So as iemand wat, terwyl die mense profeteer, as iemand sit en 'n openbaring kry, laat die ander wat profeteer gaan sit en die een wat die openbaring gekry het opkom en dat hulle ook deel. So die gawes is nie vir jou, so dat mense na jou kan kyk en sê, waar kyk oulik is jy nie. Die gawes is vir jou gegee, so dat God deur jou kan vloei en die gemeente gestig kan word. Die gawes het niks met jou uit te waai nie, die gawes het uit te waai met die persone wat dit gaan ontvang. Vers 31 sê, want jy kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. Nou, net as jy die res van 1 Korintiërs 14 gaan lees, voor dit wat ons nou gelees het, dan sê Paulus maar net, moenie saamkom en net in tale praat, en dan kom maar iemand in, wat nog nooit gehoor het van in tale praat, en heeltemal dink, wat die hel gaan nie aan, en uitstap. Hy sê, dit is beter om 2 of 3 woorde van stichting te praat, as wat jy in tale praat en niemand weet wat jy sê nie. So dis ook om hy praat met die Korintiërs en sê, as iemand in tale praat, beter iemand dit uitlei, anders moet jy stil bly. Want jy is besig om skade te maak. Dit gaan nie werk, as jylle op 'n sondagoggend kom volgende week, en ek besluit, oké, okay, ek gaan nou in tale praat, en jylle moet nou 50 minute luister, hoe ek in tale praat. Dit gaan nie werk nie, en dit gaan niemand stig nie. Hy sê, profeteer eerder, praat iewers liewers woorde van stichting. Maar as die taal uitgelei kan word, sal dit 'n woord van stichting ook wees. Maar die vers wat ek by wil uitkom in vers 32 sê, en die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. So wat dit sê is, die persoon wat in tale praat, kan kies om in tale te praat of om nie in tale te praat nie. So hy sê, die gees is aan jou onderworpe, so jy kies. So as iemand sê, ek praat nou in tale en ek kan myself nie keer nie, hulle kan kies. Daar is nie iets soos die Heilige Gees wat jou beheer, dat jy buite beheer is nie. Paulus skryf die hele brief, aan die einde van 1 Korintiërs 14 sê hy, 39 sê, daarom broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. As ons uit hier sit en iemand begin nou net in tale praat en sê, ek kan dit nie keer nie, dis die Here wat my nou hier beheer, dan is dit nie van die Here af nie. Want God wil hê, dit by mekaar kom, die byeenkoms, moet ordelik geskied. So, jy is die een wat kan kies om in tale te praat, of om nie in tale te praat nie. Dis jou keuse. Nou, kan jy dalk dink, of het verkeerde kant om sien om te dink, maar is jy nou die ene wat God aan en af sit? Of om te sê, ek gaan nou in tale praat, of, want baie mense die persepsie, die Here moet my nou, hy moet my nou vul, en dan moet ek in tale praat, dis sy besluit. Jy is nie die een wat God aan en af sit nie, hy is altyd aan, jy is die een wat jouself aan en af sit. So, by hom is nie die probleem nie, jy sit nie vir hom af nie, hy is aan, jy moet jouself aan en af sit, want jy het 'n keuse. Jy so, okay, kom ons kom 'n bietjie terug na die praktiese deel toe, maar net om weer te gesels oor die kerk deel, maar waar kan ek in tale bid? Jy kan by die kerk in tale bid, jy kan op jou eie in tale bid, jy kan tydens aanbidding in tale bid. Maar as jy tydens aanbidding sing of jy bid in tale, sing dat dit vir jouself is. As ek hier voor staan, dan sing ek baie keer in tale, maar soos die liedjie sagter raak, sing ek sagter. Jy, om, hoe harder jy in tale praat, is nie een indikasie van jou geloof nie. om, jy, dit gaan net oor om dit te sê, die woord, om net te praat. So, dis wat dit meer in orde laat geskiet. As jy voel, jy het 'n taal wat iemand moet uitle, wacht tot die taal, binding is, kom voor en toe, sê vir my, en dan kan jy praat, en dan le iemand dit uit. So, jy kan by jou eie, by die huis in tale praat, jy kan enige plek, enige tyd, oorals waar jy is, kan jy in tale praat. Ek sal aanbeveel, dat jy nie in tale praat, wanneer jy rondom ongelowig is nie, want dit is nie woorde van stichting, wat hulle gaan aantrek, na die evangelie toe nie. Het is beter om hulle te stig en woorde van bemoediging met hulle te deel en die evangelie te deel. Dit sê in Markus 16, gaan uit en verkondig die evangelie, nie gaan eindig en skrik die mense af met in tale praat nie. So deel die evangelie met mense en dalk as jou voorbereiding sal het wees om in tale te praat sodat jou hart sensitief is wat die Here wil sê deur jou en dan kan jy dit deel. Okay, so hoe werk dit prakties? Blaai saam na Handelinge 2 vers 4. Handelinge 2 vers 4. As jy al hierdie tekste neerskryf, sal dit jou ook help om met ander mense te praat oor praat in tale. So Handelinge 2 vers 4 is die Heilige Gees uitgestort en die disippels, allemaal van hulle het in tale gepraat en het sê in vers 4, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegeet om uit te spreek. Nou ek hou van die Engels van het sê, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. So, wie is die wat gepraat het? Hulle was die wat gepraat het. Wie het die uitinge gegee, die utterance gegee? Die Heilige Gees. Okay, nou op die praktiese deel van in tale praat is hier waar ons deeltemal, waar ons natuurlike brein dit nie kan verstaan nie. Want elke ding wat jy praat in die natuurlike, is iets wat jy gedink het, voor, wel meeste van die tyd, is iets wat jy dink voor jy sê. Maar dis woorde wat van jou brein afkom na jou mond toe. Okay, so jou brein, jou gedagtes voer jou mond. So alles wat ek nou sê, is wat uit my gedagtes uitkom. Okay, wanneer ek kyk na 'n stoel, dan kom dit uit my gedagtes uit, want ek weet wat 'n stoel is. Nou, dit gebeur in 'n split sekonde, dit gebeur baie vinnig, maar dit kom uit jou gedagtes uit. Wanneer jy in 'n taal spreek, dan kom dit nie uit jou gedagtes uit nie, dit kom uit jou binneste uit, uit die Heilige Gees uit, so jy weet nie wat jy gaan sê nie. So jy gaan nie voor die tyd kan dink stoel, en dan sê jy stoel nie. Daar gaan geen woorde in jou gedagtes wees nie, daar gaan geen prentjie wees nie, jou gedagtes gaan blank wees. Nou, ons probeer ons hele lewe lank sin praat, ons probeer ten minste sin praat, met dit wat ons sê. So, wanneer dit kom by die Heilige Gees, is dit moeilik vir ons om te dink, ek moet nou my mond oopmaak en praat, maar wat moet ek sê? Soos, wat gaan uitkom? En in 1 Korintiërs, ek was blij geweest terug na 1 Korintiërs toe, 1 Korintiërs 14 vers 2, om net so bykie te begin aanraak wat die belangrikheid daarvan is om in tale te praat, dit sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So wanneer jy in 'n taal spreek, dan spreek jy dit wat in die geesteswêreld 'n werklikheid is, as jy bring dit wat in verborgenheid is, na jou natuurlike gedagtes toe. Okay, nou om terug te kom by wat ek in die begin gesê het. Okay, die Here het 'n goeie plan vir elkeen van ons. En sy woord is ingestel om ons te help om sy plan vir ons te ontdek. As jy nie gaan saamwerk met hoe God goeders ingestel het in sy woord nie, dan gaan jy frustreerd wees. As jy nie gaan saamstem met God se woord dat jy gedoop moet wees in die Heilige Gees nie, gaan jy frustreerd wees. As jy nie gaan probeer en aanhou oefen en oefen om in tale te praat nie, gaan jy frustreerd wees. Dis God wat dit ingestel het dat dit so moet werk. Die woorde kom dalk vanoggend uit my mond uit, maar dis nie ek wat dit sê nie. God se woord praat daarvan. En as ons nou gaan kyk wat die voordele daarvan is, dan gaan jy ook kan kyk, maar daai is van die voordele wat ek dalk nie in my lewe sien nie, en dis hoekom ek nodig het om in tale te begin praat. So, in 1 Korintiërs 14 vers 13 en 14 sê dit, daarom het hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. So, wat hy sê is, wanneer jy bid in tale, is jou verstand onvrugbaar. So, met ander woorde, wanneer jy in 'n taal bid, kan jy in enige iets anders dink. Jy kan, dis die enigste tyd wanneer jy twee goed op een slag kan doen. Is om in tale te kan praat, want die Heilige Gees gee die uitinge, en jy kan met jou gedagtes in iets anders dink. Jy kan nie op een oomblik aan twee goeders dink. Jy kan nie lees en 'n liedje sing. Jy kan net een ding op 'n slag doen. Nou, jy kan ook multitasking is daar om baie goeders, baie verskillende goed, die mekaar en hier en daar te doen, maar jy kan dit nie op precies dieselfde oomblik doen. Okay, so, wanneer jy in 'n taal spreek, is jou gedagtes onvrugbaar. So, wat ek doen wanneer ek in 'n taal spreek, is ek fokus nog steeds my gedagtes op die Here. Ek denk nie aan roomys en skons en, en my probleme nie. Ek is nou besig om in tale te spreek, so ek is besig om my fokus op die Here te sit en sê, Here, wat is dit wat u vir my wil openbaar? Nou, ek bid nie noodwendig die woorde van die Bybel, soos wat Paulus het sê en sê, Here, lê vir my uit wat ek nou in tale bid nie. Ek gebruik my woorde, ek sê net, Here, wat bid ek nou? Wat is besig om te gebeur? Wat wil u vir my wys? So, jy hoef nie dit 'n godsdienstige ding te maak nie. Ek kan net vir Here sê, Here, wat se waarhede wil jy nou vir my openbaar? Wat is dit wat jy vir my wil sê? Wat is dit wat ek nou moet sien? So, maak dit iets wat jy verstaan, wat in jou hart is. Okay, so, jou verstand is onvrugbaar. Nou, as die van julle wat nog nie gehoor het wanneer iemand in tale praat nie, om in tale te praat, jy gaan ergens uit moet kom en net jou mond moet oopmaak. Nou, in die begin, toe ek geleer het om in tale te praat, moes ek eerst deur die barrier breek van, ek moet nou net my mond oopmaak. So, my tale het iets geklink soos die, dit was net iets soos, maak het jou mond oop en sê net iets. En soos ek my mond oopgemaak het en begin sê het, so het dit begin vloei. So, in die fokus, daar is, jy is nie spesiaal as jy in tale kan praat nie. Dit is vir elke Christen om in tale te kan praat. Soos wat elke van ons kan lees, so moet elke van ons in tale te kan praat. Okay, maar ergens moet jy net kom om net jou mond oop te maak en net te sê, kia barakoro bababasia. Jy moet net laat gaan. Sonder om te dink aan wat is die woorde wat ek gaan sê. As jy sukkel daarmee, begin dit dan fluister vir jouself ten minste. Doen dit ergens wat niemand jou kan hoor nie. In die begin, dan het ek gesê, Here, dit voel of ek mal is in my kop. Want ek het nie ook 'n klou wat ek sê nie. Maar soos ek meer en meer dit begin doen het, het daar meer en meer goeders gebeur, het ek meer en meer gedagtes gekry, wat ek nooit gekry het nie, het ek meer en meer openbaringe begin kry, wat ek nooit verstaan het nie, deur in tale te kan bid. So jy gaan nie noodwendig die eerste keer in tale bid en hierdie massiewe openbaringe kry nie, dit gaan iets wees waarin jy groei. Nou, my in tale praat, laat ek so sê, ook dit verduidelik, wanneer ek in tale praat, dan sê ek seker 10 woorde, 10 verskillende klanke, oor en oor, wat verskillende maniere die hele tyd in mekaar vleg. So dis nie dat ek, soos wat ek nou in Afrikaans praat, 'n hele woordeboek het, wat ek in tale praat. Maar die dele wat ek in tale bid, kan elke keer 'n ander uitleg hê. So dit gaan nie soos wat jy in Afrikaans dink, is die woord stoel beteken stoel, en dis dit. Wanneer jy in 'n taal spreek, dan is jou gees besig om te kommunikeer met God se gees, en ons elke keer 'n ander interpretasie. So, jy hoef nie, dis awesome om te dink, jy hoef nie 40 of 100 of 1000 woorde te ken, om 'n interpretasie te kry nie, soos wat jy dieselfde woorde bid, soos wat jy dieselfde geloof in dit sit, so kry jy elke keer 'n verskillende interpretasie vir dit wat jy bid. Okay, so hoekom is dit belangrik om in tale te praat, so paar verse. 1 Korintiërs 14 vers 2, wat ons nou gelees, wat hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan het nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Ongelukkig en liefde gesê, die nuwe vertaling Bybel is verkeerd vertaal, want dit sê onbegryplikhede. Nou, onbegryplikhede en verborgenhede is twee verskillende goed. As iets onbegryplik is, gaan jy dit nooit kan verstaan nie. As iets wat verborgen is, beteken dit iets wat net as 'n geskenk toegedraai is en later bekend kan word. Jy gaan nou gaan kyk 'n bietjie as jy die Bybel lees in die Nuwe Testament waar Paulus die woord verborgen gebruik. 1 Korintiërs 2 wat ons laasweek na gekyk het, sê hy: "Ek kom nie met menslike kennis na julle toe nie. Ek kom in die krag wat ek in verborgenheid aan my bekend gemaak is." Kolossense 1:26 en 27 praat hy van die evangelie wat verlang verborgen was. So dit wat verborgen was, het bekend geraak. Okay, so dit wat, daar is goed in die gees, wat werklikheid is vir jou, wat jy nie nou in jou siel kan verstaan en weet nie. Jy is beperk in jou ervaringe en jou kennis, jou menslike kennis, met dit wat jy nou vandag hier weet. Wat jy doen wanneer jy in tale spreek, is om dit wat in die gees een werklikheid is, wat jy nie met jou natuurlike gedagtes kan uitdink nie, een werklikheid maak in jou gedagtes. So, om dit wat Paulus van praat uit te lê wat jy bid, beteken net dit wat jy bid, begin net in jou gedagtes inkom, ek het nog nooit daaraan gedink. So, dit is ook nie dat jy sit en ham op jou stoel, en al val lig op jou, en jy bewe, en allerhande sulke goed nie. Dis het, jy het net 'n ander gedagte oor iets. Jy dink net soos, maar ek het nog nooit daaraan gedink nie, of, hoekom is hierdie persoon ewe skielik op my hart? Okay, as ek moet dink hoe dit vir my is, ek bid, nie nou om te sê nie. Maar dit is 'n natuurlike ding vir my, om baie in tale te bid, hier en daar, party daar vergeet ek, maar ek probeer soveel wat ek kan in tale bid, want ek wil my, dit wat in my ek wil hê, my brein moet geprogrammeer raak, met wat God se woord sê. So, toe ons, destijds toe, het ek Numeri gelees, in Numeri 13, waar God vir Joshua, vir Moses gesê het, om die spioene uit te gaan stuur, die land te verken, en toe voel ek op my hart dat die Here praat met my, dat ons na hierdie gebou toe moet trek. En dit, nou wat ook, hoe ek ook tale gebruik is, ek voel dit op my hart, en dan gaan bid ek in tale om my, of uit te vind of my vrede meer raak, en of het minder raak. So, ek maak seker dat wanneer ek iets by die Here hoor, dan bid ek in tale om seker te maak, dit wat hy vir my sê, is wat hy vir my wil sê, en is nie net my eie gedagtes nie. Elke ding wat in jou kop opkom, terwyl jy in tale bid, is nie noodwendig van die Here af nie. Jy moet dit gaan toets met die woord en gaan dink en gaan bid daaroor en jou vrede in jou hart toets. So, partykeer, wanneer iemand sê, dat wil my kom sien, dan bid ek in tale voor die tyd, dan sê ek, Here, wat wil jy vir hulle sê? En as hulle instap, dan sê ek, voordat jy begin praat, voel ek eers hierdie op my hart. En dan sê ek vir hulle iets wat inspreek in hulle situasie, en een keer, toe ek het met iemand doen, dan sê hulle, wel, nou kan ek my huis toe gaan. Ek sê, fuck right. Dit dra soveel meer krag, as wat jy niemand sy leven kan inspreek, voordat hulle vir jou gesê het wat hulle probleem is, want dan kom hulle achter, die Here het nou met my gepraat. Dit is nie net een menslike kennis wat raad gegee het nie, die Here het nou my hartsnare aangeraak. So 1 Korintiërs 14 vers 15, sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. So jy sing, jy loof en prys die Here deur in tale te kan bid. Vers 15 sê, hoe staan die saak dan? Anders as jy met die gees dank, hoe sal hy wat in die plek van die onkundige inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie. So Paulus in context praat nog hier met die gemeente en sê, sien, jy kan nie in tale bid, hoe gaan die ou dankie sê vir wat jy bid, as jy in tale bid, want hy nie weet wat jy sê nie. Maar die punt wat ek hier wil maak, is dat hy sê, jy dank wel goed. Hy sê, want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. So jy dank God, maar die persoon langs jou word nie gestig nie, want hy het nie idee wat jy sê nie. Wanneer ek in Afrikaans bid, dan wanneer jy sê amen, dan sê jy ek stem saam. Wanneer jy in 'n taal bid, dan kan jy nie amen sê nie, want soos wat sê jy? So, ek het een keer 'n boodskap geluister, wat iemand gepreek het oor, ons moet dankbaar wees teenoor die Here, dageliks dankbaar wees, en denk ek, ek is in my hart, ek is dankbaar, maar ek noem nie elke dag 50 goed op waar ek dankbaar is nie. En toe herinner die Heilige Gees my net, soos jy bid in tale. En wat in tale is, is jy is heeltyd dankbaar. So my gees sê dankie. So ek sê dankie. Ek sê dankie. Ek weet nie noodwendig wat ek als vir dankie sê nie, maar ek sê dankie. Okay, so blaai saam met na Judas toe. Na Judas is na 1 Johannes. 1 Johannes 3. Judas 20 vers, of Judas 1 vers 20 en 21 sê, Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. So, wat sê hy daar as jy sukkel om die Here te vertrou, as jy voel ek sukkel in my geloof met God, wat sê hy? Bid in tale. So, wanneer jy op 'n plek is wat jy sê ek kan nie die Here vertrou nie, ek weet nie wat om te doen nie, bid in tale, want wat sê dit? Dit moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. En dan sê hy, in julle self in die liefde van God bewaar. So wanneer jy voel, God is nie lief vir my nie, God gee nie om vir my nie, niks in my lewe wil uitwerk nie, dan bid jy in tale, want dit help jou om jou in die liefde van God te bewaar. Want God gaan goed in jou hart met jou spreek, wat spesifiek vir jou is. En ek kan nie genoeg klem daarop lê nie. Daar is goed wat mense jou mee kan bemoedig, wat 'n mens van hier af vat na daar. Maar wanneer die Here jou bemoedig met 'n vers of met iets wat hy in jou hart spreek, dan vat dit jou van hier na daar. Want dan voel jy, as die Here dit vir my sê en dit van my dink, dan maak dit die saak wat mense van my sê nie. Dan kan ek weer my kop optel, dan voel ek weer goed genoeg. So, 1 Korintiërs 14 vers 21. Ek gaan terwyl jy sien toe blaai gou vinnig ook nie na Jesaja toe blaai. Maar want Paulus haal 'n vers hierso aan. 1 Korintiërs 14 vers 21 sê In die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek en ook sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Okay, in Jesaja 28 vers 11 en 12 praat hy van daai wat Jesaja gesê het. Hy sê Ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur vreemde tong met hierdie volk spreek. Nou moet jy onthou, Jesaja moes in die ou verbond 'n profesie maak oor hoe tale gaan wees en gaan klink. Dis hoekom hy sê, dis soos lippe wat hakkel en 'n vreemde tong. Mense kan nie dit verstaan nie en dit klink of jy hakkel. Dan in vers 12 sê hy, hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, dit is die verkoeking, maar hulle wou nie luister nie. So om in tale te praat, bring jou in rus. Dit gee die wat vermoeid is, rus. Okay, as jy vermoeid is, moeg gemaak is deur spanning, uitgeput is, om in tale te bid, gaan jou verkoeking bring, gaan jou verfris, gaan jou opbeur, gaan jou troos, gaan jou nuwe krag gee, gaan jou moed gee. Ons wil partykeer nie verantwoordelikheid vat vir ons eie self, om onsself op te bou in die woord, en in deur in tale te bid en verantwoordelikheid te vat om te sê, dit wat in my hart aangaan, ek wat vermoeid en belas is, ek gaan nie by iemand anders of by enige iets anders my bevrediging kry nie, ek gaan dit by die Here kry en deur in tale te bid en die woord te lees, sodat dit my bemoediging en my rus kan wees. En dan sê Jesaja in die laaste deel van die vers, Paulus sê dieselfde, en ook so het hulle na my nie geluister nie. Kom ons wees mense wat luister. Hoeveel keer het ons dit aan die Bybel gesien en hulle het nie geluister nie. En hulle het nie geluister nie. Kom ons luister na wat God se woord sê, dan gaan ons God se resultate sien. Jy sê, bid in tale is belangrik, omdat jy stig. Jy bid die perfekte wil van God. Jy dank God. Jy sing psalms. Jy bou jou geloof op. Jy hou jouself in die liefde van God. Jy hou jou in rus. So, dit gaan nie daaroor dat jy moet in tale praat nie, dit gaan daaroor dat jy kan in tale praat en almal kan in tale praat. As dit is wat die voordele daarvan is om in tale te kan spreek, hoekom sal jy dit dan nie wil hê? As jy sit en jy praat nie in tale nie, jy voel dalk al veroordeeld omdat jy al lank probeer het en nie reg gekry het nie, is daar geen veroordeling nie. Die verskil tussen mense wat in tale praat en die wat nie praat nie, is die mense wat in tale praat het net nie opgegee nie. Hulle het geen spesiale seëning, geen spesiale whatever van die Here af nie. Hulle het net aangehou en aangehou en aangehou en gesê, ek gaan dit reg kry, daar moet 'n ander manier wees en weer gelees en dit gebestudeer, sodat dit 'n werklikheid vir hulle kan raak. So as jy nie in tale spreek nie, wil ek jou bemoedig om aan te hou en aan te hou oefen, om te probeer. Die Here is okay daarmee as jy praat en dit klink soos babbel en jy dink dit werk nie en dit is waansin. Die Here gaan nie van sy troon afval nie. Hy wil jou help. Hy wil jou bemoedig. So, in Spreuke 3, vers 3 tot 5 sê dit, of 5 tot 6 sê dit, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. So, moenie, kom ons maak nie staat op ons eie insig nie. Op ons gedagtes van, ja, maar ek het nie nodig om in tale te praat nie, of dis nie vir my nie, of dis vir daai mense, of vir dit, of vir dat. Kom ons maak nie staat op ons eie insig van wat, hoe ons met ons beperkte kennis na die wêreld kyk en na God kyk nie. Kom ons vertrou wat God se woord sê en ons probeer aanpas by God se woord, eerder as ons wat God se woord aanpas by ons. Want as jy hierdie waarheid kan verstaan en dit 'n werklikheid kan raak in jou lewe, kan dit jou verander. Ek kan nie eintlik indink, en ek sê dit nie om jou te veroordeel nie, maar ek kan nie indink hoe jy die Christen lewe kan leef sonder die krag van die Heilige Gees en mentale te kan spreek. Want ek kan nie sê hoeveel keer dit my al gered het en gehelp het in situasies en die voordeel gegee het teenoor die vyand wanneer ek in tale kan praat. Ek moes al besluite neem en dan bou ek en dan kyk ek na 'n situasie in die natuurlike en dink ek dis die regte besluit. En net voordat ek 'n persoon gesien het, toe ek soos ek moet seker net vir die Here vra is hierdie die regte besluit. En toe ek in my hart kyk, wat is die besluit wat ek moet neem? So sê die Here presies die teenoorgestelde. En prys die Here, ek het na die Here geluister. So saam met dit sal ek sê, jy hoef nie noodwendig in 'n taal nou te bid en dit nou uit te lê. Jy kan nou in 'n taal bid en later wanneer dit nodig is, dan kom die uitlegging. Byvoorbeeld, ek kan nou in tale gebid het gister en dan terwyl ek vanoggend praat, dan sit die Here iets op my hart en dan lê ek dit uit. So met ander woorde, dan kom dit in my gedagtes in en dan praat ek dit. So jy hoef ook nie in tale te bid en dan te stop vir die uitlegging nie. Jy kan terwyl jy in tale bid, kan die uitlegging kom soos wat jy in tale spreek. So deur in tale te praat, gaan dit wat God se plan is, gaan dit 'n werklikheid begin raak vir ons. As jy dink aan God se missie en sy visie is om die mense met die evangelie te bereik, is om wonderwerke om deur my en jou te vloei. Maar wanneer ons in die natuurlike daarna kyk en sê ons, hoe gaan ek dit regkry? Dis 'n goeie ding om sonder na te kyk, maar nou moet jy aanbeweeg. Nou moet jy sê, maar net deur die Here se krag. So die enigste manier hoe ek en jy God se roeping, sy visie gaan leef, is om sy gedagtes te begin dink. En om dit te begin dink, is om in tale te begin praat, sodat dit wat in die gees 'n werklikheid is, 'n werklikheid in ons harte kan raak, sodat ons gedagtes kan dink wat ver bo dit is wat ons kan bid of dink. Sodat die Here deur ons kan werk. Amen. Ons gaan vanmiddag 4:30 tot 5:30 hier by die kerkgebou sessie hê waar ons in tale gaan praat, gaan profeteer. As jy nie in tale praat nie en graag wil of wil oefen of wat ook al, gaan ons 'n geleentheid skep waar jy dit 'n bietjie kan ontwikkel. Jy, as jy wil kom en net wil kom observeer, is jy ook welkom. Niemand gaan jou dwing om enigiets te doen nie. Maar ons gaan 'n workshop hê waar ons gaan net gaan gesels oor en gaan probeer en gaan praat en 'n uitlegging gaan hê waar ons mekaar gaan bid en sê wat ons op ons harte voel vir mekaar. So as jy bemoediging nodig het, is dit 'n goeie tyd om te kom. wat ons van 'n paar wees wat in tale gaan praat en jou daar kan bemoedig as jy iets nodig het. Maar kom praat met my na die tyd as jy graag wil bywoon, as jy enigiemand wil saambring, is jy ook welkom. Dan skep ons 'n omgewing waar ons net rustig kan wees en kan groei daarin om die Here se stem te hoor en tale te kan praat. Dat dit 'n daaglikse ding en 'n eenvoudige ding kan raak, eerder as 'n moeilike en 'n komplekse ding. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.